Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Denna podcasten är sponsrad av TripleTex. Att driva en bedrift utan regnskapsprogrammet TripleTex är lite som att fälla träd utan motorsag. Öx funkar det också, absolut. Men det här blir gammaldags eller? TripleTex, det flexibla regnskapsprogrammet som förenklar vardagen för över 100,000 förnöjda kunder. Pröv gratis på tripletex.no.
Denne uken var angsten tilbake i aksjemarkedet. I løpet av 2 dager så falt børsen i New York med over 6%. Jeg heter Bård Bjerkholt, og du hører på Finansredaksjonen, og det spørsmålet vi spør oss i dag er denne korreksjonen eller fallet i aksjemarkedet over for denne gang? Med meg i studio har jeg Ingvild Borgen Gjerde, strateg i Nordea. Jeg har Christian Tonål, strateg i DNB Markets, og Terje Erikstad, som innholdssjef i Dagens Næringsliv. Velkommen til dere alle.
Takk for det.
Takk.
Jeg tenkte vi skulle begynne med å bare snakke om hva var det egentlig som skjedde da børsene plutselig begynte å falle fredag. I forrige uke.
Det som skjedde konkret det var jo at de lange rentene i USA har begynt å stige, og det en utvikling som alle har ventet på gjennom hele 2017. Og en av de store overraskelsene i 2017 var at den oppgangen i de lange amerikanske rentene egentlig ikke kom. Og i fjerde kvartal 2017 så begynte dette her faktisk å skje, og det skjøt fart i begynnelsen av 2018. Og grunnen til at det viktig for aksjemarkedet, det at for det første så kan det signalisere at det kommer inflasjon, at da skal rentene mer opp. Og så har du den negative effekten for selskapsinntjeningen, at det blir høyere finanskostnader, og de pengene du bruker på finanskostnader, det penger du ikke bruker på å betale aksjonærene, eller gjøre nye investeringer, eller betale andre regninger. Så det det konkret som var det utløsende faktor, men det mange som sier at dette egentlig har ligget litt i kortene lenge, og det var egentlig bare spørsmål om hva som kom til å utløse det.
Ja, jeg vil også si at markedet har hatt en periode nå hvor det har streget veldig mye på veldig kort tid, og så fikk vi nå forrige uke at rentene i USA begynte å stige litt, og vi fikk litt nøkkeltall som viste at inflasjonen i USA kanskje på vei opp, litt fortere enn det man hadde trodd, og da skulle det ikke så veldig mye til før markedet begynte å falle.
Ja, det var vel helt konkret akkurat det at lønnsveksten i USA ble noe høyere enn ventet. Den jo ikke ekstremt høy. Den var på 2,9% på årsbasis siste måling. Men det en trend og at den stigende, og det skulle egentlig bare mangle, fordi ledigheten nå på det laveste siden januar 2001 i USA. Så at kampen om arbeidskraften nå hardner til, og at arbeidsgiverne må by opp lønningene for å få tak i folk, det det man skulle vente.
Men det dere sier på en måte at dette var ting som egentlig var kjent, så det ikke da litt overraskende at den reaksjonen som kom, altså dette massive, ganske kraftige børsfallet, på grunn av at renten gikk opp, som dere tenker frem her.
Jo, altså, dette noe som egentlig veldig mange har snakket om veldig lenge, og det har bare ikke skjedd, så man blir sittende litt på sidelinjen, og det har gått såpass bra på børsene, at de som har blitt stående på sidelinjen, de har havnet bak enhver form for sammenligning indeksmessig. Så det har vært veldig dyrt å stå og vente på at dette faktisk skulle skje. Men vi har hatt en del faresignaler i forkant, og en av de faresignalene som har kommet i forkant, det at børsoppgangen egentlig har hatt litt svak kvalitet. Og en av de ting vi ser på sånn rent teknisk i aksjemarkedet, jo om det en oppgang på bred front, eller om det bare noen få tungvektere som trekker børsen. Og både på S&P 500 og på Oslo Børs var det særlig i annen halvdel 2017 noen få tungvektere som trakk børsen oppover. På OBX-aksjen på Oslo Børs, 24 aksjer, så var det 7 aksjer som slo indeksen i fjor. Og det var faktisk omtrent like mange som hadde negativ avkastning. Så det har ikke vært en bred oppgang på Oslo Børs eller andre børser, og det alltid et lite faresignal, og forteller oss at det var egentlig ikke veldig godt fundamentert til den oppgangen som var i 2017.
Ja, det også litt det som typisk for en sånn siste fase I oppgangssyklusen, det at det mer spredning mellom sektorene, og sånn, det som har drevet det veldig mye globalt sett den siste tiden jo disse IT-gigantene, som utgjør en større og større andel av børsene, og de fortsetter å skyte I været, så jeg kanskje litt uenig at det et sånn faresignal, for det jo noe som veldig typisk på slutten av en oppgangssyklus. Men når det sagt, så vil jeg si at den korreksjonen da, som, eller det jo ikke en korreksjon, det har jo bare falt med 6%, så det per definisjon ikke en korreksjon. Men den nedgangen I aksjemarkedet, den skiftet jo veldig karakter nå denne uken. Det startet med et sånt fall på grunn av rentestigning, som Christian var inne på. Men det som skjedde på New York-børsen på mandag, det var jo noe helt annet. Det var jo noen helt andre markedskrefter som tok overhånd. Da var det frykt kombinert med tekniske faktorer, altså kvantefond, algoritmefond, sånne volatilitetsprodukter som bidro til en sånn selvforsterkende negativ spiral som gjør at det tok 4,5% ned på New York-børsen på en dag. Det jo helt sinnssykt. Så da var det noen andre krefter som spilte inn, og det var litt sånn skummelt, vil jeg si.
Ja, jeg tenkte, jeg skal straks slippe til deg, Terje, men jeg tenkte vi kan da bare, og vi skal komme tilbake til disse kvante- og tekniske tingene. Men kanskje bare opplyse da for de som da ikke tilbringer hele dagen I finansverden, at dette med korreksjon regnes da som et børsfall over en kort tidsperiode på over 10%. Mens hvis det faller mer enn 20, så snakker vi om at da det slutt på oppgangsmarkedet, og vi har et nedgangsmarked, eller bear market på engelsk. Vær så god, Terje.
Takk for det, Bård. Jeg vil legge til I tillegg til det som Christian og Ingvild har snakket om, at prisingen har jo blitt veldig høy I markedene. Og at selv etter kursfallet nå, så prises S&P 500 til ganske høyt sammenlignet med snittet for de to foregående årene, sånn at fundamentalt sett så hadde markedene nådd et veldig høyt nivå. Så det også et faresignal om at nå det I bobleterreng.
Ja, unnskyld, men det jo sånn at når man ser på USA-børsen, og når man ser her hjemme på Oslo Børs, så det riktig at prisingen høy. Men globalt sett så jo ikke aksjemarkedet egentlig høyt pris I det hele tatt. Hvis du ser til Asia, Europa, Japan, der jo ikke prisingen høy.
Nettopp.
Så, og den oppgangen vi har hatt I aksjemarkedet det siste drøye året globalt sett har jo vært en og alene drevet av sterkere inntjeningsvekst. Så sånn sett så jeg ikke helt enig I det, men det jo som du sier, USA halvparten av det globale aksjemarkedet, og når USA høyt priset, og det som skjer der styrer utviklingen I resten av verden,
Nettopp.
Så jo det et poeng å Nettopp. Ta høyde for.
La oss bare snakke litt om disse tekniske faktorene som du var inne på I stad, Ingvild. I USA så det jo to sånne man kan kalle børshandlede produkter eller fond, nå gått dukken. Og disse fondene, de hadde jo da som formål å vedde på at volatiliteten eller kurs eller svingningene på børsen ville forbli små, som de har vært da nå I lang tid, hvor børsen bare har steget, men det har ikke vært noen store fall. Og det som skjedde da når kursene falt, var jo at disse fondene fikk kjempetrøbbel. Men hvordan har dette spittet over på resten av markedet og måtte forsterke nedgangen?
Altså det jo ikke, det en faktor, og da det jo sånn, altså som man har shortet disse produktene, og når man gjør det, så det jo noen som må være long, altså ta det motsatte vennmålet, og det det jo veldig få som har vært villige til å være. Det jo veldig mange som har villet vedde på at volatiliteten skulle være høy. Og så disse har jo typisk måttet ta kanskje posisjoner I underliggende da, som opsjoner på S&P 500, som opsjoner på hovedindeksen I USA. Så når disse har måttet likvidere, så har jo det hatt en direkte påvirkning på aksjemarkedet sånn sett. Men så det også andre type fond, sånne algoritmestyrte fond som har for eksempel et gitt mål på volatiliteten, så når de har når svingningene I aksjedelen av fondet øker, så må de selge unna aksjer for å få ned volatiliteten. Og Og da blir jo det en sånn selvforsterkende effekt, ikke sant? Jo mer markedet faller, jo mer svingningene tar seg opp, jo mer selger man. Og så er det også det generelle fryktmomentet, at man er redd for at dette er starten på den store nedturen, og når markedet faller, så selger man, og så blir man enda mer redd, og så selger flere, og så fortsetter det.
Ja, og det har jo vokst opp da, kunne jeg lese i Wall Street Journal eller Financial Times nylig, at en hel volatilitetsindustri den siste tiden, blant annet da, fordi svingningene på børsene har vært så små, og det har da blitt veldig lønnsomt å nettopp investere i slike produkter.
Ja, og det er det man ser, at den type finansiell innovasjon, de kan skape problemer når markedene snur. Her har man da laget liksom en egen asset class, som man sier på fagspråket, av volatilitet, som jo ikke er det er ikke en fysisk gjenstand, det er ikke noe som produserer noe av verdi. Det er bare rene veddemål på om ting skal være rolig eller urolig. Og så er det selvfølgelig noen banker som tjener veldig gode penger på å selge de produktene, og så er investorene fornøyde så lenge de tjener penger. Men plutselig, over natta, eller ikke bare over natta, i løpet av dagen, så blir de wipet ut fullstendig. Og det er jo sånn vi så under finanskrisen også, at plutselig så blir du klar over produkter som er bygd opp, som bare skaper ustabilitet når det blir uro. Man hadde veldig mange komplekse produkter den gangen også, og det er jo noe av det som er spennende nå da, å se i hvilken grad, hvor stor er denne industrien. Jeg har sett anslag på rundt 8 milliarder dollar, men ingen vet jo det egentlig. Det finnes ikke noe god statistikk, så vidt jeg har fått med meg da, på det.
Det er nå onsdag, og New York-børsen har nettopp åpnet. Og der går det nå oppover. Jeg vet ikke om du kan se nå hvor mye indeksen har steget.
Det er sånn opp 0,6% akkurat nå, så vidt jeg kan se. Og det er vel en indikasjon på at det er ikke sånn fullstendig lettelse og nå skal alt opp igjen. Det er mer sånn, ja, litt forsiktig, kan vel si, kanskje.
Det er i hvert fall slutt på den helt akutte frykten i markedene, virker som, men betyr dette at nå er dette over? Nå trenger vi ikke bekymre oss lenger, nå kan vi fortsette og glede oss over oppgang og velstanden i aksjemarkedet. Hva sier strategene? Christian, du først.
Nei, altså, uroen er ikke over, og det er den enkle grunnen at uro skaper uro, fordi at når du har et fall som over 4% som vi hadde nå for et par dager siden, mange er fremdeles litt sitter ytterst på stolen og er litt nervøse for om dette kommer til å dra på seg videre. Slik at når du først har hatt en dag med fall, så kommer du til å ha noen dager til med litt turbulens, og det skal veldig mye mindre til nå for å skape en ny turbulens, og det skulle bare for halvannen uke siden. Så vi er forberedt på at det kan svinge en del fremover, og det vil fremdeles være mer nervøsitet nå enn det det var.
Hva sier du, Ingevild?
Altså, jeg tror uroen er over for denne gang, i form av at vi vil ikke se at markedet fortsetter å rase nedover, at vi kommer til å få en såkalt korreksjon på 10%. Men når det er sagt, så er det som skjedde på mandag en forsvak på noe vi kan få mer av utover i året. Grunnen til at jeg tror at det skal fortsette opp nå er at okay, vi ser det er to krefter her. Det er disse selvforsterkende negative effektene som slår til når usikkerheten øker litt, men så har vi en annen kraft da, som er denne buy the dip-mentaliteten hos investorene, som er basert på at makroomgivelsene nå er veldig gode, vekstspill i verdensøkonomien er bedre enn på mange år, selskapene genererer sterk inntjeningsvekst, pengepolitikken globalt sett er fortsatt veldig støttende, rentene er lave, da er et fall på 10% veldig mye, da skal aksjemarkedet stige, og dette vet man, og derfor så benytter man fall i markedet til å kjøpe seg inn, altså buy the dip. Så lenge den mentaliteten dominerer, så vil jo nedgangen i aksjemarkedet bli kortvarig. Men så lenge omgivelsene ikke er like gode lenger, vekstbildet ikke er like bra, og rentene begynner å ta seg opp, så vil jo ikke den buy the dip mentaliteten være dominerende, og da vil jo kanskje de markedskreftene som vi så på mandag få tid til å utfolde seg, og da kan vi fort se fall på 10% eller mer.
Jeg tenker at hvis, når man ser på denne reaksjonen, kanskje ikke korreksjon, i litt perspektiv så den egentlig veldig sunn. Fordi nå har det vært unormalt rolig I veldig mange markeder. Og rentenivåene jo historisk ekstremt lave. Så en viss normalisering av rentenivået og en viss normalisering av volatiliteten av risikoen egentlig fornuftig. Og underliggende, som Ingvild snakker om, så det jo en sterk verdensøkonomi akkurat nå. Det oppgang endelig, liksom har det løsnet etter finanskrisen nesten overalt. Og det kommer nok til å fortsette forhåpentligvis en stund til før vi får en konjunkturnedgang. Så dette var egentlig litt sånn vekker for investorene, og du kan ikke bare høste avkastning risikofritt. Sånn ikke verden.
Ja, det jeg tror litt viktig å huske på det at vi kommer fra en situasjon som egentlig helt unik historisk. Volatiliteten Q4 2017 den laveste har vært I dette årtusenet. Og vi har jo indikatorer for om en indeks overkjøpt eller oversolgt. Og RSI som vi kan blant en av dem, og den var på 86 26. Januar. Det det høyeste også I dette årtusenet. Så vi hadde noen ekstremskår både på høyt overkjøpt, ekstremt lav volatilitet, og klart at de ekstreme situasjoner, de varer ikke.
Dette argumentet med at økonomien her, både I USA og andre steder, går på en måte for godt til at vi kan få en nedgang I aksjemarkedet. Men det ikke sånn at aksjemarkedet her fremadskuende og forteller oss ting, kanskje, som vi ikke kan se på en måte I andre økonomiske data?
Vi liker å tro det, og ofte har vi sett at aksjemarkedet reagerer litt I forkant, men vi har jo forventningsindikatorer også for økonomien, blant annet disse ISM-indeksene og lignende, og de også fremdeles på veldig gode nivåer. Så de meste forventningsindekser peker til at 2018 kommer til å bli et meget godt år. Ja. Og det noe med, som Ingevild også har vært inne på, altså det noe med momentum både I realøkonomien og finansøkonomien. Det momentum for tiden meget sterkt, og det kommer til å holde en god stund.
Men jeg lurer på om vi kanskje ettertid kan si at dette kommer til å være Trump sin aksjenedgang, fordi han klarte å få gjennom en skattereform som fyrte opp aksjemarkedet, og som igjen overoppheter amerikansk økonomi, som gjør at Fed setter opp renta, og så blir det nedgang. Det kan skje.
Ja.
Du tror ikke det?
Nei, altså det er jo det som også bidrar til den skrekken I markedet, ja. Da, overopphetet amerikansk økonomi. Men hvis du ser på effektene av skattereformen, så jo det noe som egentlig ikke vil føre til så veldig mye høyere etterspørselsdrevet vekst I amerikansk økonomi. Den vil jo ikke komme den jevne konsumer til gode, men det vil kanskje heller føre til økte investeringer kanskje. Og sånn sett en tilbudssidedrevet oppgang I økonomien, så overoppheting sånn sett kan man jo ikke snakke om hvis potensiell vekst øker.
Nei, det hvis dette fører til økte investeringer og økt produktivitet, så kan oppgangen fortsette enda mer, enda lengre. Den allerede historisk, eller veldig blant de lengste I historien. Det man får jo håpe at det effekten.
Vi får se, eller vi kan jo møtes her om 6 måneder igjen og gjøre opp regnskapet og status for børsen da. Takk for at dere kom. Finansrelasjonen nå over for denne gang.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.